svakom sam protokol je prije 6-7. Ta se naujavna, izbeglitim smo se, da protokol vrlo tika je ta, ja, nakon abijens kartips, nakon sede, vengaž deputats min savs iebildes, un tad es arī gribu pateikt, ka man ir iebildes protokolu, tāpēc, ka pašā sākumā nav atvaino tiemeslu, kāpēc es aizgāju no domas sēdes, viņi nav aprakstīti, un es lūdzu tomēr ielikt šajā protokolā, numurs 16. 2016. gada 11. novembra domas sēdes protokolā, mans iemesls, kāpēc es atstāju šo sēdi. Un, lai nekavēt jums laika, šoreiz es paziņu, ka es iešu prom no šīs sēdes, tāpēc, ka vēl joprojām likumi izskatās netiek ievēroti domē, un, lai neapkurtu rūtinātu jūsu darbu, es vienkārši atstāšu šīs telpas un gaidīšu to brīdi, kad deputātu vairākums no Latvijas un Ventspilsas sāks ievērot likumus par pašvaldību, vēlēšanu likumus, un sāks respektēt pārējo deputātu tiesības, kuras ir tieši tādas pašas kā vairāk un deputātu tiesības. Tā kā paldies, uzredzēšanas.
Thank you. Так, Лавдин, годаті колеги, депутати, годаті колеги, Jūs domas un arī viesi, kas te piedalās, to jūs noslēgumam aizbītais gads, 16. Gads, 21. Gadsimta, un daudzi tādi rezumēji aizdara par šo gadu, un tai skaitā arī ir vērtēti gada skolotāji, to ir darījusi mūsu izglītības komisija, Jāņa Vītoliņa vadībā, priekšlikumus iesniegušas skolas, tās ir apkopojusi izglītības pārvalde, Un trīs skolotāji ir, arī kā arī iepriekšējā gadā, ir iegūvuši šo te gada skolotāja laurijāta godu. Visi tie skolotāji ir ļoti, nu, ļoti plaša darba lauka, un viņi ne tikai pasniedz kaut kādas konkrētas stundas, bet ir aktīvi nu, ar savām inicitīvām, ar savu izdomu, ar dažādām aktivitātēm iesaistoties, gan tur, kur viņi strādā pamatdarbā, gan arī citur. Un kā pirmo es te gribu minēt Vinetu Krūmiņu, kura ir mūzikas skolotāja bendāzā Varavīksnē, kura strādā gan Varavīksnē, gan arī sadarbojas ar mūzikas skolu, ir iestudējis dažādas jaunas iestudējumas, kuras būs lielu sabiedrības atzinību un atsaucību. Tā kā liels paldies! Jā, nu tā sanācis, ka arī otrā gada skolotāja ir arī mūzikas skolotāja, arī plaši pazīstama. Nu, es personīgi garāk pazīstu saistībā ar zvaniem un ar ansambli. Mēs nesen papildinājām viņu ansambļu klāstu ar lielāku skaitu, bet un tā kā viņa arī ļoti, ļoti aktīva, un viņas audzēkņi un kolektīvi vadītie ir gūši izcils panākumus mūsu valsts mērogā, un viņa prot iemācīt saprast mūziku, saklausīt mūziku, arī tiem, kam daba to nevisai ir veltījis. Tas ir liels talants. Es vakar biju operā. Nu, man vairāk es dzirdu, kurš skaļāk un kurš klusāk dzied, bet laikam tā ar to nebeidzas tā skaļu gamma. Bet to atkal tā kopumā tā Čaikovska mūzika ļoti patīk un ārējas tur ir foršas. Bet nu, tā augsts man nav izkopta. Man arī bija labs skolotājs, bet varbūt pie jums es būtu bijis nu, talantīgāks mūzikas klausītājs. Liels paldies Sandrai Skroģei par izcilu darbu. Viņa arī ir darba skolotājs. Arī tāda zināma, arī domas vadībai zināma ar to, pirmkārt jau, ka kopš tā laika, ka mēs ieviesām tādu inovācijas fondu, no kura tiek apbalvoti labākie skolotāji par sasniegumiem, ko ir guvuši viņu audzēkņi dažādās olimpiādēs, pirmkārt nacionālā mērogā, mēs maksājām arī prēmijas, pēc tam to nedrīkstēja darīt. Un es arī esmu ievērojis un ļoti izcilotieši, nu, es atceros mājturību, tagad kaut kā moderni to visu sauc. Mājturība un tehnoloģijas, jā. Es nezinu, pa kādām tehnoloģijām mēs runu, bet mājturības apmēram saprotu, jā. Kā tur nebūtu tik tiešām tas, ka ir pedagoģiei talantīgi audzēkņi, tas norāda, ka talantīgi ir ļoti pedagoģi, jo tie bērni jau ir talantīgi, jā. Bet starp tiem Latvijas talantīgajiem bērniem un talantīgajiem pedagogiem būt labākiem, tā ir liela māka. Tā kā liels paldies jums par tādu lielu ieguldījumu un radošu darbu. Tātad Jonikai Tērbitei. No pirmā zinā.
Dažādos piedalāmies pēc tam valsts mērogā, jo tas tiešām nav vienkārši, tas tāpat tās vai sporta spēlēs vai olimpiādēs. Bet otrs, mēs arī jau ir tāds posms, jau ir, ka mēs jau dalāmies pieredzē ar saviem pedagogiem, un mēs jau tās savas zināšanas dodam ne tikai bērniem, bet arī skolotājiem un piedalāmies dažādās tās olimpiādēs. Un kopumā es vēlos tiešām pateikt par to atbalstu, ko dod pilsētas dome, un tātad paldies liels, ja?
Jā, paldies! Paldies, jā! Tā kā vajag atrast, kur vāzi un kur bilīt uz galvu, tā būs vistaistīgāk, jā. Paldies jums par labiem vārdiem un lai jums laba veselība, pārējais jums talants, viss jums jau ir Dievu dots. Paldies!
Lūdzu, deputāts atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Ventspils pusēts jauniešu, divā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa komisijā. Sakarā ar to, kad no augstskolas studentu padomes praksē Liepāja ir aizgājis Lankovskis, un savukārt no skolu prezidenta kluba brālīti ir absolvējis 4. vidusskolu un tagad mācās ārzemēs. Viņi vairāk nebūs komisijas sastāvā, bet tajā pašā laikā komisijas sastāvā no augstskolas studentu padomes Armands Zariņš darbosies un no skolu prezidenta kluba darbosies Endijs Ciencivs, kas ir 4. vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidents.
Jautājumu ziņotājumu. Kāds vēlas izteikties? Skolēnu projektu lūdzu pat. Paldies, Nāmas Kumnes. Par grozījumiem domas 2013. gada 26. jūlijā lēmumā numurs 45. Ja viens pusēts domas komisijā, nu, padomē, arī
statieci
iepirkuma komisijā, komunālās pārvaldes pasūtījuma saņemšanai, domasvietu komisijā, komisijas darbības licencēšanas komisijā, nekustam īpašumu sakārtošanas namiekušu grāmatā kvalitātes vērtēšanas komisijā un sociālā darbdarbu komitejā. Lūdzu.
Tāpat lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par izmaiņām komisijās Domas komisijās ar lēmumā numurs 145, kas tika apstiprināts. Un iepirkuma komisijā, zinām iemeslu dēļ, vairāk, protams, nebūs Gundis Idriksons, savukārt jaunības lietu komisijā tiek no komisijas locekļu uzskaitījumu izslēdzās. Tiek izslēgti 5 cilvēki, tā skaitā Kristīna Vāgnere, Elīna Ēdola, kur beigusi tehnikumu, Bankovskis, savukārt ir praksē Liepājā, Katrīna Bejāt brālīt mācās ārzemēs, un Jegors Čikalis ir 3. vidusskolas 12. Klases skolnieks, bet viņš ir ļoti nopietni mācīties 12. Klasē, un tāpēc sabiedrisko darbu viņš tā drusmalā noliek. Savukārt šajā komisijā vēlas iestāties un strādāt no augstskolas studentu padomes Armands Zariņš, augstskolas students, no skolu prezidenta kluba Melisi Čīgina, kura ir 2. vidusskolas pašpārvaldes prezidente, savukārt Evelīna Strātova ir 1. pamatskolas pašpārvaldes prezidente, Justīna Jurcika ir pirmās gimnāzijas pašpārvaldes prezidente. Un no tehnikuma Dēnis Krūmiņš, viņš mācās trešā kursā. Tālāk, komercdarbības licencēšanas un nekustamā īpašuma sakārtošanas komisijā vēlas savu darbību pārtraukt, ja viena ir Senko, jo viņa nevar savienot darbu, nevar savienot darbu komisijā ar savu tiešo darbu un ar ģimenes apstākļiem tā.
Nu, arī nekustamā īpašuma sakārtošanas komisijā.
Jā, abās komisijās. Komisijā mērā, jā.
Jautājumu ziņotājiem? Nav tāds daudz izteikties. Lūdzu par lēmu projektu par. Paldies. Nākošajā jautājumā, kas ir saistīts nākošajos divos jautājumos saistīt. Jautājumu manis, kur nevadīt šos jautājumus.
Sierosim Lobergu un jums sēst vadītāji.
Sienopos.
Par.
Paldies, kolēģi. Jums ir cīpā. Viens kārtības trešais jautājums ir par atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanai Jāņiem Vīkoviņam. Jautājums skatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Ziņo, Elīna Fēlumā, lūdzu.
Ventspils pilsētas domē, es saņemts Ventspils pilsētas domas priekšādātājs pirmā vietnieka infrastruktūras jautājumos Jāņa Vīkoviņa iesniegums. Ar lūgumu atļaut viņam savienot priekšēdētāju pirmā vietnieka amatu ar amatu satiksmes ministrijas izveidotā darba grupā priekšlikumu izstrādāšanai integrētām lidostām pārvaldības piedāvājumam, lai nodrošinātu efektīvus lidostu pakalpojumus. Saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatu personu darbībā šādu amatu savienošanas atļauju jādod Ventspils pilsētas domai, kā kolektīvajai institūcijai, kas apstiprinājusi attiecīgo personu amatā.
Paldies. Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Jautājumu Vītonu Kumeno. Kāds vēlas izteikties? Nav. Nē, jūs neesat atrasties.
Kāpēc es neesmu?
Deputāti ir Vītonu Kumeno. Tā, lūdzu, kas par sagatavot lēmumu projektu? Paldies. Vītonu Kumeno nepiedaloties pārējiem par balsojot lēmumu pieņemus. Viens kārtības 7. jautājums. Par atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanu Jāņam Vīkoviņam. Jautājums skatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Ziņotāja Elīna Fēlumā, lūdzu, Elīna.
Jā, saņemts arī no Vīkoviņa kunga iesniegumus ar lūgumu atļaut savienot priekšsēdētāja pirmā vietnieka infrastruktūras jautājumos amatu ar amatu izglītības un zinātnes ministrijas izveidotā komisijā augstskolas attīstības stratēģiju izvērtēšanai. Un atbilstoši kādu iepriekš saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatu personu darbībā šāda amatu savienošanas atļauja ir jādod Ventspils pilsētas domē.
Tā, paldies. Lūdzu jautājumu Elīnai Feldmanai.
Jā.
Nav. Jānim Vitoviņam. Nav. Nav. Kāds vēlas izteikties no deputātiem?
Jā.
Nevēlas. Lūdzu, kas par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, Vitoviņam nepiedaloties, pārējiem balsojot par. Par lēmu pieņems. Tālāk mums sēdži patētu par Jānu Vīkoviņu.
Paldies, paldies. Pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas domas izglītības pārvalde, vadītāja apbrīvošana. Jautājums skatīts izglītības komisijā un izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Jāvīgi Pelnāvots.
Jā, saskaņā ar darba likumu ir izveidotas darba tiesiskās attiecības ar Aldi Slavinski kā pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas domas izglītības pārvaldes vadītāju, bet ņemot vērā, ka likumā par pašvaldībām ir procesuāla formalitāte, ka pašvaldības iestāžu vadītājs ieceļ un atbrīvo domē, sagatavots atbilstošu lēmumu projekts.
Jā, diemžēl, ko ir tāds lēmums mums jāpieņem, lai tā negribētos. Mēs esam daudz runājuši ar Slavinski kungu un viņš šādu dēļus. Pastāv šādu vēlmi, jā. Man es saprotu, vēlas uzlabot savu veselību, jā. Tad vēl kolēģi ir kādi jautājumi, ziņotājumi? Jā, kāds vēlas izteikties?
Paldies!
Paldies! Paldies! Paldies!
Mēs saldien jau paldies esam pateikti, divam vēlreiz pateikti tagad, jā, paldies par ieguldīto darbu, un labā ziņa ir tā, ka viņš paliek strādāt kā deputāts, tātad savu kompetenci un pieredzi varēs arī mums sniegt. Domas komisijās, komitejās. Galvenais, lai veselību izdod sātri.
Tas ir mans paš lēmums un griba. Un es patiešām jau agrāk esmu teicis, ka ļoti svarīgi, ja kaut ko cilvēku panākt, es strādāt komandā. Ja tu neesi nu, tāds ļoti individuālā darbā darītājs, mākslinieks, kaut kā tu vienkārši kaut kāds radošās sfēras pārstāvis, tad ir panākt kaut ko tikai strādāt komandā. Un tas ir, domāju, ka ļoti svarīgi ir laba komanda, un ja te ir laba komanda, tad ir, ja godprātīgi apjūtu šī komandas roka, tad pienāk. Man patiešām ir laimies. Es esmu tādā labā formā, un es varu tādu darba posmu, var pateikt, ka man ir gandājums. Bet tā dzīve ir piepildījusi, ka man ir iespēja strādāt, un tas ir tos. Paldies jums visiem, ka ir ļoti labā komandā.
Jā, paldies tādien. Nu, ko lai dara, kolēģi? Jābalso ir, tā kā man
priekš. Es arī balso.
Jābalso, jā, par šādi.
Bet es viņu arī zināju, ka tādu ļoti atbildīgu un tādu radošu cilvēku, un tāpēc arī viņš tik uzaicināts sev neraksturīgā darbā, un es zināju, ka viņš var būt noderīgs sabiedrībai, Ventspilniekiem, un ir svarīgas spējas un talants, nevis tur ierakstīt biogrāfijā, tā skaitā darba biogrāfijā. Un šis ilgie gadi, mūsu sadarbības, mūsu darba gadi, es domāju, Aldim ir devuši gandarījumu. Aldis vienmēr ir bijis ar tādu plašu redzeslēņķi, viņš arī man ir diezgan regulāri painformējis, gan kā izskatās tās vai citas tendences pasaulē, izglītības jomā, dažādi vērtējumi. Un arī es daudz lūdzis dot dažādas slēdzienus un ieteikumus, jo tad, kad man Rīgā kaut kur jāuzstājas, man patīk, ka es esmu gatavs runāt un Aldis vienmēr man to ir izdarījis. Bet nu, svarīgs jau tas, ka Ventspilī mūsu bērniem ir nodrošināta laba izglītība, laba izglītības sistēma, gan pirmskolas, gan arī vispārējā vidējā. Mēs tur esam vienmēr veltījuši lielu uzmanību. Galvenais, protams, tur ir pedagogs. Tā skaitā pēdējos gados mēs esam ļoti daudz iniciatīvas izvirzījuši, un es domāju, Aldim būs liels gandarījums, ka šis te darbs, kas ir uzsākts un notiek, ka viņš neizplēnēs, vai ne? Jo tad būs mazliet žēl, kad nu, ieguldīt sirds un nu, par tukšo. Bet par tukšo noteikti Aldi nebūs. Un tā kā liels paldies tev Rozes par to, bet Aldis man šeit tad uzdāvina grāmatas, tādas ģeopolitiska, filozofiska, ģeopolitiska satura, kuros pasaules gudri vīri no šādām valstīm izsaka savu redzējumu un prognozi par pašaules tagadējo un kārtību un kāda tā varētu būt. Man tad vieglāk saprast, kas notiek pasaulē. Un tāpēc, Aldi, es tev no sevis dāvinu nu, vairāk, cik var tev te Rozes grāmatīcā, tik arī tev varēsi kaut ko nopirkt sev lasāvielu, jo tu bez filozofijas un bez lasīšanas iztikt nevarēsi. Rūpējies pa veselību, ja? Un tā tev tiks atdalīta, un atceries, ka tu esi mūsējais, ka tu esi manējais, ja? Un ja kādreiz kaut ko vajag, nekautrējies, vienmēr laikam. Paldies tev, Lielis!
Energo auditu veikšanai, 8 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. kuru īpašnieku vārdā rīkojas pārvaldnieks pašvaldības sijā nepilnīgi īpašumi. Kopējā summa atbalstāmā par 8. Maijas rīcināšanas ir 991,96 €. Un tātad šīs 8 daudzvilku mājas ir ganību iela.
Mums ir, es domāju, nevajag pietēt. Mums ir šis māja saraksts un kāds atvīdāts. Kol ir mūsu kārtējais lēmums šai jomā, es domāju, ka nav vajadzīgs sīkī ziņot, jo atbilstoši pastāvušajai kārtībai. Vai ir kādi jautājumi? Nav. Es vēl sistēmēs. Par lēmumu projektu par. Paldies lēmums pieņemts. Par dzīvā mērķu nojaušanu, sēdus ir gabalā, valoda, ilā, 2009. Jautājums skatīts attīstības komisijā un attīstības jautājums komitējā. Maris Boļa.
Esmu saņēmu, ka iesniegu no Meksamā iekšanā valodā 2009. Iekšanā, ka mūsu iztīt iespēja nojaukt visu sēstu, un atrodas ir izvēļu gabalu. Un tā kā Meksamā iekšanā atrodas valsts iezīmes, ja pilsēt būtīs pieņemtu teritorijā, jautājums skatīts ar attīstības komisijā, komisija atbalstījis pārāk nojaušanu arī komitejā, un arī saņēmis valsts publikumiet resursu institucijas nepieciešamies ar kā viņas saskaņēmu pārāk nojaušanai. Tādēļ lūdzami doma atbalstīt par lēmumu projektu.
Jautājums ziņos ar kāds vēlas izteikties nevēlas. Par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par pilsētas pašvaldībai piegrīdošu starp valsts statusu noteikšanu zemes vienībā Belgijā 8. Jautājums skatīts arī attīstības komisijā un komitējā.
Jā, jau īsti šis jautājums arī tika skatīts domē, ka mēs mainījām piekritību no valsts pašvaldībai piegrīdošu reģistrācijas procesu atbalstot normatīvajiem aktiem. Viņa zemes gabalā ir jānosaka sargabalsts statusu, lai varētu ieregistrēt zemes grāmatā un atbalstot normatīvajiem aktiem. Svakus ir jānosaka domē par savu lēmu un atbalstu.
Jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, nav vairs kīmītas. Grozījumiem pilsētas domas 2015. Gada 9. Oktobra saistošajos noteikumos numurs 7 par kārtību, kādā registrējuma iesniegumu par bērnu vidniekšanu pirmajā klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestātēs. Jautājums skatīts. Izglītības komisijā vairāk kā izglītības komisijā un izglītības kultūras sporta jautājumu komitejā. Mums par stēvīts lūdzu.
Rēnas, jā, lūdzu, tāds atbalstīt šos sagatavotos grozījumus minētajā pēcvēršo noteikumu projektā. Šeit ir izmaiņas tādas, kad saistībā ar to, ka vairs nebūs prioritāte uzņemšanai pirmajā klasē tiem bērniem, ja, kuru brālis vai māsa mācās attiecīgās izglītības iestādes pēdējā klasē, jo tad, kad tas bērns uzsāks pirmklasnieku gaidu, tad faktiski tas viņa brālis, māsa tur vairs nebūs šajā skolā. Tās ir tās izmaiņas. Vēl ir saistošos noteikumus izmaiņas, ir papildināts ar gadījumu. Bija divi tādi gadījumi, kad bērns viens pats ir deklarēts pilsētā bez vecāka. Un trešā lieta, kurā attiecīgi ir papildināta saistošo noteikumu iesnieguma veidā. Lūdzu atbalstīt šos grozījumus.
Un arī tā saistības ar centru sākumu skolu, pirmo gimnāziju.
Pirmo gimnāziju un centru sākumu
skolu. Tās ir divas atsevišķas skolas. Jā, lūdzu kolēģi, šeit jautājumi. Šie saistošie arī tika apspriesti šie grozījumi, ja?
Jā, viņi ir apspriesti.
Viņi ir apspriešana.
Viņi tika publiķi ar cašu?
Jā. Tā kā ir iziet, ka visi likumīgā procedūra. Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmu projektu par. Paldies. Lēmums pieņemts. Par atbalstu projektu zem enerģijas patēriņa Ventspils mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertu zāles funkciju, būvniecība, Jēra laukumā 1 Ventspilī. Grozījumi šajā domas 2016. Gada 13. Maija lēmumā numurs 69. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Edgars Kuriča.
Tātad šā gada 25. novembrī noslēdzās konkurss par zem enerģijas patēriņu Ventspils mūzikas vidusskolas būvniecību. Par uzvarētāju atzīstot pretendentu, var iesniegt to zemāko līguma cenu 25.630.451 eiro. Minētās būvdarba izmaksas pārsniedz Ventspils domas lēmumu 17.13. maija lēmumu apstiprināt to finansējumu, kas ir ap 7% robežās. Uzam apstiprināt sagatavoto lēmu projektu, lai varētu sveikt līgumu par būvdarbu veikšanu.
Jā. Lūdzu jautājumu, kolēģi? Nav jautājumu. Kāds vēl izteikties? Par lēmu projektu parašu. Paldies, domājums pieņems. Varbūt Latvijas valsts simtgadu jubileju veltītu pasākumu, viens rekordu būtu stādīšanas mēģinājums, sīpolku stādīšanā. Jautājums Austrijas cekmēm budžu komisijā, jūsēc attīstības komisijā un finanšu komitējā. Lūdzu.
Tad Ventspils pilsētā 2010. Gadā tikām organizējuši lielu pasākumu, iesaistot ap 1000 cilvēku, izveidojot garāko ziedu paklāju pasaulē. 1665 metru garumā uzstādot jaunu Guinness rekordu. Tas saliedēja daudz cilvēks un bija ļoti liela atsaucība pilsētas iedzīvotāju vidū. Un šādēļ pavasarī Reņķa dārzā sniegpulksnīšu stādīšanas talkā radās doma par godu Latvijas valsts simtgadēji sarīkot līdzīgu pasākumu uzstādot Guinness rekordu, iestādoties vairāk sniegpulksnīšu stādus. Esošais Guinness rekords ir ticis uzstādīts apvienotajā karalistē 2014. Gadā, un lai to pārspētu, esam izvirzījuši mērķi ap 1000 cilvēkiem ātrāk pa 15 minūtēs iestādīt vairāk kā 5000 sniegpulksnīšu stādu. Plānotais pasākuma norises laiks 2017. Gada 8. aprīlis. Lūdzam atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jautājums jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Par lēmumu projektu par? Paldies, lēmumu pieņems. Par grozījumu ir klusēs domas saistošajos noteikumos numur 1 par mazodrošinātas ģimenes personas statusu notiekšanu un pašvaldības sociālās pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā. Jautājums apspriest sociālo lietu komisijā, likumības komisijā, ekonomikas komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Ziniet atspējot.
Saistošo noteikumu grozījumu ir sagatavojot ņemot vērā pilsētas iedzīvotāju ierosinājums programmai Mazulim draudzīga pilsēta. Tātad ir grozījums, kas paredz paaugstināt bērnu piedzimšanas pabalstu, par cik ir šis pabalsts, ir brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts, par tiek ieviests nosacījums, ka pabalstu var saņemt vecāki, kas ir deklarēti Ventspils pilsētā pēdējos 12 mēnešu pirms bērnu piedzimšanas. Un tātad, ja abi vecāki deklarēti pilsētā, tad ir pabalsts apmērs 210 eiro, ja tikai viens no vecākiem, tad ir 105 eiro apmērā. Un ir ieviests jauns pabalsts, kas arī ir brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts, tātad bez ienākuma izvērtēšanas. Tas ir alergologa un bērnu alergologa konsultācija apmaksē. Šis pabalsts ir paredzēts bērniem līdz 3 gadu vecumam, un šī pabalsta apmērs ir paredzēts 90% apmērā no šīm te konsultāciju izmaksām, nepārsniedzot kopējo summu 30 eiro par vienu ārstu apmeklējumu. Tas man būtu viss.
Jā. Jautājums un jautājums. Nav kāds vēlas izteikties. Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems. Par projektu upliekošanas IKT resursu attīstību no šodienu vērstībā. Jautājums, ka līdz ir komisijā finanšu komitejā. Elīna projektu kalpuziņa
lūdzu. Digitālais centrs lūdzu atbalstīt projekta poplietošanas IKT resursu attīstību pašvaldības vajadzībām pieteikuma iesniegšanu speciāla atbalsta mērķa 2211 pasākuma centralizēt publiskās pārvaldes IKT platforma izveidu publiskās pārvaldes procesa optimizēšana attīstību ietvaros. Projekta īstenošanas termiņš paredzēts no 17. Līdz 20. Gadam, jeb 36 mēneši. Projekta ietvaros Ventspils pašvaldības iegūmi būtu paplašināta finanšu un vadības sistēmas, paplašināta dokumentu vadības sistēma, ieviešot atbilstošu e-parakstu integrāciju, atjaunot pilsētas portāli Ventspils.lv un visitventspils.com, kā arī iegādāt šo sistēmu darbināšanai nepieciešamā infrastruktūra. Tātad projekta kopējās izmaksas plānotas 1 miljonus 500 tūkstoši eiro apmērā, no tām pašvaldības finansējuma 12%, 580 tūkstoši.
Šis projekts arī tiks realizēts sadarbībā ar ļoti daudzām Latvijas pašvaldībām. Tas nav tikai Ventspils projekts.
Šis ir projekts, kur tiek iekļauts pēc iespējas vairāk Latvijas pašvaldības, apvienojot dažādas viņu vajadzības un vēlmes. Principā projekta mērķis ir visām pašvaldībām kopumā atvieglot infrastruktūras sakārtošanu, kopīgu e-pārvaldes ieviešanu, lai varētu integrēties visām citām sistēmām, ko valstī izveido.
Jautājumi, kolēģi? Paldies, lēmums pieņemts. Par nākamu domas sēdi. Kolēģi, priekšlikums, lai mēs neatliktu nākamo domas sēdi uz pēdējo gadu darba dienu. Priekšlikums ir šoreiz domas sēdes atkal 28. Decembrī, priekšdien, 2013. Lūdzu, kurš par? Paldies. Don't see you, don't see you.